De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do venres. Hoxe xa é San Venres, xa saben. Hoxe xa comezo fin de semana. Iso sí, fin de semana que vai vir marcado pola meteoroloxía adversa. Tampouco nada como para asustarse, pero bueno, como non estábamos afeitos a que lo de que caerá auga e sobre todo de que veña así o frío, pois sepan que a partir de hoxe a situación do tempo empeora. Baixarán as temperaturas, non se fíen moito, porque aínda esta mañá pues, as temperaturas están bastante suaves, pero irán baixando durante a fin de semana. O vento virará ao norte e iso traerá nos temperaturas bastante máis baixas. Dámoslle esa benvida a esta outra mirada do venres, no que estamos xa a día 4 de novembro. Bueno, pois hai que seguir falando de Ramón Espinar. Parece que a cousa aínda non morreu de todo e siguen aínda os informativos, algúns informativos contando as peripecias de Ramón Espinar. Por certo, tivo que sair á palestra, supoño que o home un pouco en fin, porque se sentiu que debería facelo o comprador do piso, quen comprou o piso. Saiu, chamou aos medios de comunicación e di: eu teria feito o mesmo que fixo Espinar, di o home que comprou o piso. O comportamento, dixo, de Ramón Espinar foi modélico. Este home, cuyos iniciais son JV, é o que xunto a súa muller comprou o polémico piso do senador de Podemos en 2011. Di: somos unha parella xoven, a típica historia, queríamos comprar unha casa humilde porque non temos moitos cartos, explica. E dada a súa situación económica, a parella intentou comprar unha vivenda de protección oficial, pero atopáronse con que a maioría pedían moito diñeiro en negro. Pedíanlles en negro entre 50 e 60 mil euros. Así que, ao final, atopáronse con Ramón Espinar. Díxonos que él non ia aceptar diñeiro en negro, porque fixera unha tesis ou un traballo sobre isto, predicando que non estaba de acordo con este tipo de prácticas e que non iba a ter a cara dura de cobrar en negro. Así que, según conta, o día que firmaron o contrato, ademais disto, Espinar douse conta de que calculara mal un porcentaxe, polo que descontou os 3.000 euros correspondentes. Descontou 3.000 euros porque ao facer calcularan mal unha porcentaxe. Exactamente o que tiña que facer. He preguntado sobre os 19.000 euros que ganou Espinar coa venta do piso. Este home considera que tivo sorte e di algo que creo que cae de cabeza. O 100% dos españoles terían feito o mismo, di el. Eu, se estuera no seu lugar, faría o mismo. Sobre as acusacións vertidas contra o portavoz de Podemos, os inquilinos do piso din lamentar a situación pola que está pasando. Prefiren non entrar a valorar se a súa familia pudo influir na adxudicación dos pisos e di que a ninguén lle gustaría que o xulgaran polo que fixo o seu pai. Con nós foi moi sincero, asegura. O que dixo na rolda de prensa é exactamente o que nos contou a nós. E o que quere especular, fai no ben e non fai isto, di por último o señor ese que comprou o piso. Bueno, sobre o piso de Espinar, escribe hoxe en diario de Azaseis, hai un artículo hoxe en diario de Azaseis, que di que si algo bo ten decir sempre que unha pensa e que non te debes máis que o criterio que a ética, a xusticia e a búsqueda da verdad, é que non é sinxelo, porque non é fácil, porque sempre van xa chover críticas por algún lado, e cando os asuntos a tratar suelen estar manipulados, é bastante probable que a curto prazo te chovan paus por todos os lados. Ata agora só me fixo falta esperar un pouco para poder ver o que defendín acababa sendo o acertado. E di que non é que exista unha bola máxica que de solucións, máis ben a clave está en procurar coñecer o contexto, adquirir a información necesaria e non deixarse levar polos intereses que sempre soe haber detrás dun asunto posto na palestra. Bueno, conta en este artigo que publica Diario Azaseis, que escribe Beatriz Talegón, que é abogada, explica, entre outras cousas, o que ela di, feitos probados e recoñecidos polo deputado da Asamblea de Madrid, que con 21 anos Ramón Espinar apuntouse a unha bolsa de vivenda xoven na Comunidade de Madrid. En España gobernaba Zapatero, recorda, e na capital do reino o Partido Popular. Esperanza Aguirre era a presidenta regional e Gallardón o alcalde da cidade. Di que por aquel entón, a que escribe, traballaba na bolsa de vivenda e emancipación da provincia de Guadalajara, encargábame de asesorar a xóvenes sobre as axudas, trámites e demais cuestións de interés á hora de buscar unha vivenda e un emprego, polo que deste asunto en cuestión tiven información e experiencia de primeira mão. Recorda que en aquela época moitos pais animaron aos seus fillos a meterse na compra de vivendas, que en moitos casos, para que foran rendables, comprábanse sobre plano e así eran máis baratas, e a través de cooperativas. En non poucos casos, alistábamos nas bolsas de vivenda xoven para poder optar a vivendas con condicións especiais. O certo, di, é que en aquel momento había facilidades por todas partes para pedir unha hipoteca. Na maioría dos casos bastaba con ter algo de diñeiro aforrado para dar os primeiros pasos e alguén que servira como avalista. Recorda tamén que transcurridos os anos estourou a crisis e moita xente perdeu os seus empregos e non puido facer fronte ao compromiso adquirido. A verdade é que contar todo isto a estas alturas resulta certamente absurdo, porque todos temos gravadas na retina milleiros de escenas de desafiuzamentos. Dábanse precisamente pola razón que aquí se está explicando, a mesma que Espinar contou estes días sin parar. Ninguén esperaba que as cousas poderan salir mal e de pronto todo cambiou e empezaron a sucederse historias desgarradoras. Que para pagar a entrada da vivenda de Espinar tibera que pedir diñeiro aos seus pais e á súa avoa, bueno, pois é algo perfectamente normal. O raro sería que non o tibera feito así. Que a vivenda foi adxudicada a dedo, non exactamente, di. Non é que fora adxudicada por sorteo. Que non fora adxudicada por sorteo non significa que seña dada a dedo, recorda. E di que, bueno, pois que neste tipo de vivendas para xóvenes de menores de 35 anos que se encargábanse de chamar en base ao listado de demandas para ofrecer aquelas vivendas ou ben que non entraban no sistema de sorteo ou que quedaran sin adxudicar diante da falta de demanda necesaria. Di que cumplía os requisitos exixidos, que transcurriron tres anos ata que acabou a vivenda no ano 2010 e que cando chegou o momento de escriturar ante notario, hai que sinalar que as declaracións feitas pola xornalista de Prisa que levou o asunto, Mariela Rubio, sinalan que a compra da vivenda non se produce hasta ese momento, hasta o 2010, non foi así. No momento da escritura foi o 2010, pero a adquisición iniciouse en 2007, recorda, que é cando se pagou a reserva. No momento que acabou a construcción e chega a obligación de escriturar, Espinar entende que non pode facerse cargo dos pagos da hipoteca. Bueno, pois a súa situación non era que lle gustaría que fora antes de que fora demasiado tarde, o que fixo foi intentar vender o piso. Bueno, pois pediu permiso á Comunidade de Madrid, en fin, o que todo o mundo sabe, non? O que ele explicou. Coa transacción gañou netos uns 19.000 euros, podría igualmente perdelo se a tasación da Comunidade de Madrid establecera o descenso de valor da súa vivenda. Son as condicións coas que un acepta o trato. Así que resulta lamentable de escoitar decir que tería que ter vendido a vivenda polo mesmo que lle costou no seu momento. Dudo sinceramente, sinala, que ninguén fixera semellante cousa, principalmente polos gastos que supoñen as xestións. Alguén vende unha casa nova por menos do precio do que pagou. É evidente que a situación debe ser moi excepcional. Non hai ilegalidades nin imoralidades. O prezo da venta axústase exactamente ao establecido pola autoridade competente, sin máis. En fin, que por si fora pouco, di estes días a xornalista encargada de sacar a luz esta primicia cuestionaba o uso que Espinar pretendía darlle á súa beca de colaboración na universidade. E decía que os ingresos que o de Podemos pretendía facer frente ao pago da hipoteca proviñan da remuneración que obtiña en concepto de beca de colaboración polo seu traballo nun proxecto audiovisual para a Complutense. Comentaba a xornalista da Cadea Ser que con este diñeiro que se dan de unha beca non podes pagar hipotecas, que hai que dedicarlo exclusivamente a libros e material necesario para os estudios. Resulta sorprendente, sinala, que descoñeza esta señora que hai becas que consisten en desenvolver un traballo e recibir un salario por isto. Sin máis, a de Espinar era unha delas. En fin, tamén sinala que non se trata de unha vivenda de protección oficial, que o feito de pedir diñeiro a familiares para hacer frente ao señal non é nada reprochable, que o fixo todo o mundo que puido, cuyos familiares lle poderon axudar, e todo que todo este asunto máis ben parece ir dirixido a xerar unha opinión negativa sobre Ramón Espinar, ou salpicalo por un escándalo que protagonizou o seu pai e dar a entender que o fillo beneficiouse tamén do uso das tarxetas LAC. En fin, o artículo é bastante máis longo, pero está en Diario de Azaseis, firmo Beatriz Talegón, bueno, poden lelo si así o queren completo, xa digo, en Diario de Azaseis, chámase, titúlase O piso de Espinar. E para rematar, direilles que, bueno, hai unha noticia que non ten tanta repercusión nos medios, non a vexo eu na maioria dos medios, e é que a Xustiza abriu hoxe dirixencias pola venta de pisos da Empresa Municipal de Vivenda de Madrid durante o mandato de Ana Botella. O Tribunal de Contas concluye que esas vendas a un fondo buitre atentaron contra do patrimonio do Concello de Madrid. E refírese o fiscal xefe Miguel Ángel Torres a esta operación nun informe elaborado pola Cámara de Contas de Madrid, que di que os intereses económicos públicos poden experimentar un quebranto económico injustificado e existir tamén un beneficio injustificado dos compradores no proceso de venda de pisos sociales a este fondo buitre, sin ter en conta ademais as outras consecuencias sociais, non? A personas humildes que vivían neses pisos. Bueno, pois a Xustiza abre dilixencias pola venda de pisos por parte de Ana Botella a un fondo buitre. Non hai tantos titulares tan destacados na maioría dos periódicos deste país sobre este tema, que debe ser pouco importante, moito máis que alguén comprar un piso e, como non podía pagalo, que o vendera. Así comezamos esta outra mirada do venres día 4 de novembro, tamén cos saúdos a Paris Ares, que se ocupa como cada día dos controis técnicos, que como saben, comparte tamén micrófono neste espazo. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Benvido a esta outra mirada. Non sei se viches moitos titulares sobre que se abren dilixencias contra de Ana Botella pola venda de pisos.
Pues déixame mirar, pero non vi ningún,
Non, bueno, algún verá, pero
non,
a verdade é que
non de agora.
Non hai, non se ve moito.
Nada, o que máis o do novo goberno e tal, o de Ramón Espina, por suposto, pero non vi.
Bueno, hasta, en fin, o matrimonio que comprou o piso de Ramón Espina tuvo que sair a defendelo. Dice, "Oiga,
xa está, mire, ben, non?"
Claro, dixo, "Mira, o único nos dixo tipo que el non cobraba en negro, que aquí todo era..."
Aí pode estar o grande pecado.
Aí está o pecado, sin duda, claro que sí,
pecado.
Claro que sí, eu creo que sí. É dicir, eso que non perdonan algúns. De como amigo, pode ser que haya, que haxa alguén honrado neste país, ¿no? Pois eso. En fin, comezamos aquí esta outra mirada de hoxe, deste martes que estamos a... Digo martes.
Aí como andamos. Venres,
venres, venres.
Venres,
4 de novembro, venres, San Venres.
San Venres, 4 de novembro.
Que, por certo, hoxe é San Carlos Borromeo.
Amén, San Carlos Borromeo.
Sí, señor. Así que os Carlos Borromeo, hai que darlles os parabéns porque están hoxe de santo.
Pois parabéns.
E parabéns tamén para uns outros, os que se alegren de que ven a chuvia e o inverno, porque cambia o tempo.
Pois nada, parabéns, Xosé. Ala, estás de enhoraboa.
Imos a ver.
Bueno, e ora que?
Pois nada, imos co tempo.
Imos
si co
tempo.
Sí.
Non quero, pero bueno, non queda outra.
Ai, non
quero.
Por
tanto, imos.
Pois é o que che queda, amigo.
Chove, chove na casa do pro.
Pois chuvascos intermitentes que ocasionalmente poden ter carácter tormentoso é a predición para a xornada de hoxe. Temperaturas máximas que sufrirán tamén hoxe un lixeiro descenso, aínda que os valores aínda hoxe siguen sendo suaves. Pola tarde empezará ese descenso das temperaturas, que continuará nos vindeiros días. O vento frouxo de componente sur rolará ao norte nas últimas horas do día e durante a madrugada do sábado, cando aí o vento rolea ao norte e cando iremos notando tamén que van baixando as temperaturas. Eso hoxe. Mañá sábado, na fin de semana, bueno, pois comezaremosla con baixas presións localizadas sobre o Mar do Norte, o que hai que engadirlle presencia de aire frío nas capas altas da atmosfera. Os ceos estarán mañá parcialmente nublados durante toda a xornada, con chuascos, que serán máis frecuentes canto máis ao norte, que ocasionalmente poden vir acompañados de aparato eléctrico de Sarabia, con cota de neve en descenso, estará situarse en torno aos 1000 metros xa pola noite, con temperaturas tamén, naturalmente, en descenso, entre moderado e notable. Así que o sábado preparadevos, porque baixan as temperaturas, sensación de frío, evento de compoñente norte que soprará con intensidade moderada. E o domingo, bueno, pois o domingo vai ser unha xornada que estará entre altas e baixas presións, con un corredor de isóbaras que achegará a inestabilidade e aire frío procedente do norte. Agárdase que os ceos presenten alternancia de nubes e claros, con chuascos, serían máis probables eses chuascos canto máis ao norte, con cota de neve que se sitúa tamén en torno aos 1000 metros e con temperaturas que sufren de novo o domingo un moderado descenso, máis acusado das máximas, con xeadas en zonas de montaña. O vento de compoñente norte soprará o domingo moderado no litoral e máis frouxo no interior. Comezaremos a semana que ven o luns tamén con con tempo cunha certa inestabilidade marcarase o comezo da semana por un área intermedia entre baixas presións localizadas no continente europeo e as altas que se achegan dentro do Atlántico, con ventos de compoñente norte. En xeral, ceos parcialmente nubrados e chubascos que afectan principalmente á metade norte, ocasionalmente poden suceder en puntos do sur, con cota de neve que sigue o luns en torno aos 1000 metros e con temperaturas que se manteñen sen cambios. Vento de compoñente norte que soprará con intensidade moderada. Non hai que asustarse demasiado por ese cambio de tempo, sí, vamos a notar un descenso das temperaturas, pero non van ser unhas xornadas, digamos así, chuviosas, de chuvia constante, non? Sino que a chuvia caerá en forma de chubascos. Por tanto, incluso haberá momentos nos que, pois, cando non haxa precipitacións, en que pode incluso salir o sol. Pero eso sí, vamos a notar ese descenso das temperaturas que nos situará xa, bueno, pois nunhas temperaturas en un tempo máis propio do mes de novembro que o que tiñamos ata agora.
Chove.
Pois sí, algo de chuvia, algo de vento, algo de frío, un pouco de todo. Tempo variable, aí, para que non se aburra ninguén, vale?
Efectivamente, un pouco de todo.
Un pouco de todo tamén é o que nos trae a actualidade. A actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois falan os periódicos hoxe, todos os periódicos falan do novo goberno, no que non hai moitas novidades, tampouco é como para que, se acaso, algún cambio de posición en algúns cargos, pero e algúns novos, bueno, en fin, algúns como que estaban como moi queimados como ministro do Interior, pois era, todo o mundo daba xa por amortizado
era previsible
o seu posto, e tamén o de defensa, pero despois, pois, bueno, prácticamente un pouco máis
de exterior tamén, non, me parece.
De exterior tamén, sí. Rajoy forma un executivo de continuidade, deixa a Sáenz de Santa María como vicepresidenta, aínda que lle retira a portavocía, xubila a Margallo Fernández e dálle a Cospedal o premio menor de defensa, porque ao parecer aspiraba a máis. Cospedal. Bueno, pues Cospedal será a nova ministra de Defensa. Este é un goberno que deberá afrontar a aprobación dos presupostos, a gobernabilidade, o desafío secesionista e a lei de educación, que me chama a atención ás veces un pouco, pues, a reaccións, non, ao goberno, por exemplo, desde o Partido Socialista, que o poñen a parir. Non entendo nada, claro, non. Sí, dicen que é un goberno continuista, que non sei que tal. Bueno, é lo que esperabas.
Claro.
Es que, bueno, en fin.
É que foi con Mike Tyson e no que houve, claro.
En fin, non sei
que esperabas, meu.
Non sei que esperaban, claro. Bueno, pois forma parte desa especie de campaña agora de decir, no, que o PP é moi malo, non? Claro. Justamente despois de permitirlle que formara goberno. que ocupara a presidencia do goberno. En fin, bueno, o xuíz do Sere abre xuicio contra Chaves e Griñán, titula tamén este diario, di que o magistrado do caso xulgará tamén a outros 24 exaltos cargos da Junta de Andalucía, entre eles 6 exconselleiros, e imponlle a Griñán unha fianza de 4.214.702 euros. Tamén que o fiscal de Lugo analiza o outro vídeo de peleas, e o Concello acude aos institutos, e que a Xunta prioriza que o AVE chegue en 2018 con ou sin variante de Ourense. Xa digo, non encontro nada sobre o tema das vivendas de Madrid e da apertura de dirixencias por parte da Fiscalía polo tema desas vivendas sociais, da venda desas vivendas sociais a fondos buitre, que parece que está ben visto por os poderes económicos, non? A investigación descarta que o móvil de Diana Kerr fora lanzado dende a ponte. Destaca tamén este diario, o xornal coruñés, na súa edición digital. Un veciño xa denunciou en agosto as festas ilegais da Zapateira en clave local, ademais que hai dous detidos en Sarria por un atraco profesional, o de profesional vai entrecomillado, nun banco de O Courel. O único empregado que había na sucursal asaltada, da que se levaron 7.200 euros, foi inmobilizado con unhas esposas. Di tamén La Voz que o fin de semana chega o frío e tamén as primeiras nevaradas do ano, que a borrasca situada no Atlántico dálle un volco á situación meteorolóxica en Galicia. Tamén que En Marea concede un asistente a Villares, que solicitará un secretario e un chofer. O partido celebra primarias en xaneiro e elixirá unha nova directiva. Unha remota moción de censura volve a planear sobre o Concello de Ourense, e outro dos titulares. E o pequeno Nicolás volve aos titulares da prensa. Nunca explicarei a que fun a Ribadeo e espero e desexo que non se sepa xa máis, di o pequeno Nicolás, Francisco Nicolás, que fala por primeira vez da súa polémica visita á Mariña, pero non revela o motivo de aquel viaxe. E por último, que foi detida a alcaldesa de Berga da CUP tras ignorar a citación dun xuíz. Vale, xa cheganos agora a la opinión da Coruña, os titulares da digitais de la opinión da Coruña.
Pois, como non podría ser de outro xeito, tamén o novo goberno ocupa titulares e titula este xornal que Rajoy aposta polo continuismo e reforza a área económica. Hai subtitulares como Margallo, Fernández Díaz e Morenés, os descartados, valora os ministros do novo executivo de Rajoy, Cospedal, segunda ministra de Defensa. Despois hai outros titulares como a que o novo ministro de Fomento pediu como alcalde unha investigación do Alvia, tamén que Xunta e Concello da Coruña acordan entrada de 37 buses ate os xardíns na primeira fase. Tamén en clave nacional que o xuíz dos ERE abre xuicio oral contra Chaves e Griñán. Tamén que alcaldes da comarca da Coruña afean o Partido Popular e o PSOE da Coruña que non suban a taxa de depuración. Tamén hai outro titular, un ariete renovado contra as mareas, refírese a Alberto Núñez Feijóo. Tamén que o paro na Coruña baja fronte ao repunte na provincia e comunidades autónomas. Tamén que unha masa de aire polar fará caer o mercurio 10 graus. Hai outros titulares como un búnker para guardar datos, o Caribe por reciclar vidro. Isto refírese, bueno, aos premios de Covidro, o Concello de Oleiros e a tres locales de Oleiros en Desada por reciclar máis da media galega. Tamén que un de cada tres organismos da Xunta paga fora de prazo
Perdóname unha cousa, podesme volver atrás no titular ese do paro que decías na Coruña, que di la opinión?
O paro na Coruña baixa fronte ao repunte en provincia e comunidade autónoma.
Vale.
É o seu titular.
En La Voz de Galicia, en páxinas locales, a Coruña continúa con Ferrol a cola da recuperación do emprego en Galicia.
Xa ves.
Vale. Xa está, nada, era que lera ese outro titular en La Voz e chamoume a atención o que decías, pues, por eso digo que...
Completamente opostos, ¿no?
Vale, bueno, perdón por la interrupción.
Ya sabes que los datos de paro puedes hacer auténticas virguerías con eso, ¿no?
Fanse maravillas, sí, sí.
Había un responsable de comunicación de Xunta que lo hacía muy bien.
Sí, Pedro Varela.
Pedro Varela era un genio absoluto.
Experto, él buscaba experto. Siempre, sí. Ya que tuviera que ir 20 años atrás, pero él encontraba siempre que el dato actual era mejor que el de otro momento.
Todo un arte eso, ¿eh? Eso es. Cuidado, todo un arte. Pois iso, que unha masa de aire polar fará que era o mercurio 10 graus, que o Caribe por reciclar vidro, que te comentaba de Covidro, tamén que un de cada tres organismos da Xunta paga fora de prazo ou omite datos a Facenda, que a Garda Civil investiga un veciño de Carral por un atropelo, que, e por último, xa que Sanidade a alerta de que un de cada catro nenos galegos ten sobrepeso e que morreu unha nena de 12 anos en Madrid por un coma etílico.
Durante que un botellón, sí.
Que estamos a facer? Sí. Esos son os titulares. Tremendo.
Bueno, pois miramos agora a portada do outro diario coruñés, del Ideal Gallego. Destaca que Feijóo critica que a inestabilidade nas cidades das mareas dificulta obras. Di, o presidente da Xunta en funcións alertou onte de que a inestabilidade política que sufren algúns concellos nos que non hai gobernos locales con maioría absoluta, e concretamente referiuse aos das mareas, pois eso, esa inestabilidade dificulta, segundo o presidente da Xunta, as obras. Un goberno que reflexa a preocupación de Rajoy, titula tamén este diario, di que os hosteleiros coruñeses critican a falta de control municipal sobre o botellón, que a construcción de un túnel no cruce de Solimar suporá un custo de 16 millóns de euros, unha información que onte facilitaba aquí o alcalde de Oleiros, é que a cidade bate o seu récord de visitantes en outubro tras pechar o mes con casi 4.000. Por último, que o PSOE pide apoio ao resto de grupos para que haxa un pleno sobre o IBI. Pois agora é o momento de acercarnos ata a policía local de Oleiros. Hoxe falamos con Eduardo Botija, co xefe da Policía Municipal. Moi bo día, Eduardo.
Ola, xe.
Alguna incidencia que destacar?
Pois indicar só unha incidencia de ayer sobre as 19 horas, ás 7 da tarde, cando caeu esta tormenta. Pois aí no cruce de Solimar houve co regular, dado que a patrulla se encontrou, pasaba por ali por un lugar naquel momento, había un gran atasco, non?
Que pasa? Fallou o semáforo.
Fallou o semáforo a consecuencia da tormenta, me imagino que deu ser eso. Incluso chegou despois tamén un técnico de fomento, bueno, estuveron ali, tuveron máis dunha hora regulando porque había un peligro tanto para o tráfico rodado como para os peatóns. Unido isto tamén a escasa visibilidade, porque choveu bastante, non? Escurceuse moito o día.
Xa.
E tuvo a patrulla ali unha hora e pico, non? Chamaron a tráfico, o tráfico estaba, me parece que nesa, bueno, tiña unha patrulla na zona de Ferrol, porque colle moita demarcación, e bueno, estuveron eles ali, pois, pues, unha hora e pico.
É dicir, para tratar de darlle un pouco de fluidez ao tráfico, non?
Claro, claro. Por esa, no, que era como unha hora delicada, non? Porque, sí, claro, os peatóns tiñan que cruzar, e claro, habían observaron un riesgo, evidentemente está claro que houve que regular nese momento, non? Bueno, despois me supoño xa non houve chamadas, me imagino que viría tráfico a regular. Despois cando fomos nós que tomamos que marchar, na actualidade ahora mismo están funcionando normalmente.
Perfecto. Moi ben, Eduardo, alguna cousa máis?
Pois non, xa sabes.
Perfecto, pois nada, vale. Gracias pola información, como sempre. Bo día, bo servizo. Feliz fin de semana.
Gracias, José.
Hasta logo. Pues nada, ímonos a segunda parte do programa, porque ímos falar de, queremos que ser unha parte así un pouco máis doce, non? Si queredes, porque ímos falar da Feira do Mel. Ímos falar con un dos apicultores que vai a estar nesa Feira do Mel no Mercado Municipal en Perillo, un dos 30 e tantos apicultores que se desplazan ata Perillo e que ofrecerán o seu mel este domingo ali, no mercado, nas inmediacións do Mercado Municipal. Agora escoitamos o boletín e de seguida volvemos.